Вы на хвалях Радио Свабода у Праскай студыі Сергій Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры перадача паштовая скрынка 111 агляд лістоў на свабоду. А зараз экспертыза свабоды. Год таму Александр Лукашенко прызначыў новых людзей на пасаду кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, сакратара Рады бяспекі, старшыні КДБ. Чаму Лукашэнку не задавальнялі старыя кіраўнікі? Гэта была толькі змена кадраў ці змена палітыкі? Ці гатовыя новыя прызначэнцы да новых выклікаў, якія стаяць перад краінай і перад рэжымам? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды. Былы старшыня Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі Уладзімір Ганчарык і палітычны аглядальнік Александр Фядута. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Прайшоў год, як Александр Лукашэнка, выкарыстоўваючы выбух 4 ліпеня як нагоду, змяніў кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, сакратара Рады бяспекі, старшыню КДБ. На гэтыя пасады былі прызначаны адпаведна Макей, Жадобін, Зайцаў. Што азначалі гэтыя змены? Чым Лукашэнку не задавальнялі старыя кіраўнікі? Невыглас, Шэйман, Спадар Ганчарк.
Па-першае, каманда прэзідэнта мяняецца не першы раз. Ёсць прычыны, людзі не спраўляюцца сваімі абавязкамі так, як патрабуе прэзідэнт. Галоўная прычына, на мой погляд, час і новыя падходы патрабуюць новых людзей. Прыйшоў час, вось назад, нашлі повод збавіцца ад такіх адыёзных фігур і замяніць нам больш, скажам так, прагрэсіўных, я загаворка яго.
Спадар Федута, а вы чым тлумачыце змены кадраў на кіроўных пасадах, якія зрабіў Лукашэнка 15 ліпеня 2008 года?
Акрамя прызначэння спадара Зайцава на пасаду старшыні камітэта дзяржаўнай бяспекі Беларусі, на мой погляд, усе іншыя прызначэнні гэта выключна іміджавыя прызначэнні, гэта прызначэнні людзей, якія з пункту гледжання Александра Лукашэнкі маглі паўплываць на імідж ягонай адміністрацыі напярэдадні актывізацыі дыялогу з Захадам. Насамрэч, ні пра якае абнаўленне кадраў размовы ісці не можа, таму што і Макей, і Жадобін працуюць у структурах прэзідэнцкай улады вельмі даўно і нясуць частковую адказнасць асабістую за ўсё тое, што адбывалася ў краіне. Мажліва, ў значна меншай ступені, чым спадары Шэйман і Нявыглас, але ж усё роўна нясуць, як і ўвесь дзяржаўны апарат. Вось прызначэнне спадара Зайцава, гэта насамрэч спроба змяніць кіраўніцтва і змяніць пэўныя спосабы кіраўніцтва ў камітэце дзяржаўнай бяспекі, але за гэты год пакуль што мы не бачылі, наколькі гэтая спроба мела вынікі.
Вось у працяг гэтай думкі, то бок гэта была толькі змена кадраў, ці змена палітыкі, ці змена іміджа ўлады. Звычайна, новыя людзі падбіраюцца пад новыя задачы. Якія новыя задачы былі пастаўлены перад імі? Ці адбыліся змены ў палітыцы? Спадар Ганчарк.
Александрович прав, калі гаварыў пра імідж улады. У рамках сістэмы, калі б тады папалі новыя зусім людзі, якія не працавалі ў гэтай сістэме раней, яны ўрад лі ж могуць спаўліяць на палітыку. Это не так. Поэтому будзем лічыць, што гэта змена кадраў ўсё-такі. Такі прыклад прывядзём. Мы недавно змянілі міністра прамысловасці. Ну што можа зрабіць новы міністр прамысловасці, калі яму ставіцца адна задача, карамная задача? Давай тэмпы, давай вал. Это умова крызісу. Які ён не быў новы, стары, там прафесійны или не вельмі, ён нічого не мог зрабіць, таму што ставіцца такая задача.
Спадар Ганчарык, вось спадар Федута сказаў, што магчыма гэтая змена азначалі змена іміджа ўлады. То бок, ці згодны вы з тым, што вось папярэднія кіраўнікі, там Нявыглас, Шэйман, псавалі імідж улады, таму трэба было б яго аднавіць?
Давайте успомним справу зніклых палітыкаў і фамілію Шэймана в гэтым сэнсе. Адказ станоўчы, што так. Ад такіх фігур, звёздных фігур, ён разумее, што трэба пазбаўляцца, іначе які ж там імідж. А так уже прыйшлі новыя людзі, якія могуць сказаць, што мы да гэтай справы не маем ніякага дачынення.
Спадар Федута, так ўсё ж такі адбылася толькі змена кадраў ці адначасова адбылася змена палітыкі?
Змена политики, коли и отбылась, то только на одном накерунку. Керунок внешнеполитичный. Про то, что отбывается в Украине, никакие новые призначения ни на что не поуплывали. И в этом сенсе можно разглядать это призначение так само, как и призначение господара Латушко на пост министра культуры. Ну, призначили. Ну и что? Так само, как и призначили господара Русецкого на пост министра промысловости, про что сказал Владимир Иванович. И это так само ни на что не поуплывает. То, что это была не измена курсу, а миновито спроба изменить имидж, про это говорит и то, что той же самый Виктор Шейман застается во владе в якости помощника президента Республики Беларусь. И справа не у тем, добрый, теплогий он помощник. Справа у тем, что то Александр Лукашенко не збирался его никуда от себя отсовывать далеко. Для его этот человек потребуется ранить и позднее.
Мне подается, что все-таки есть разница. Секретарь Рады Безпеки и помощники, которые просто мая кабинет у администрации, и на этом все.
Калисти один разумный человек, анализующий структуру влады в России подчас первого президентского термина у Владимира Путина, сказал, что правящим министром у России является Сергей Иванов. Иванов займал в тот момент посаду министра обороны. И зрозумел, что он был не премьер-министром, не керовником администрации, але он уплывал на все процессы, которые отбывались. Справа не тем, на какую посаду Александр Лукашенко призначил Шеймана. Справа в том, что у нас склалась такая структура влады, что уплыв человека не залежит от ягоной посады, а посада залежит от уплывовости человека. И сегодня, например, одной из самых уплывовых фигур у белорусской политики является, например, старшиня Президиума Национальной Академии Наук Михаил Мясникович. А еще 2 года тому лечилось, что это для него гоноровая ссылка.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Год с новой президентской командой». Дискуссию веде Валер Карбалевич.
Недавно на одной из нарадов Лукашенко публично раскритиковал працу секретаря Рады Безпеки Жадобина. И он сказал, что вы працуете горше, чем ваши попередники. Такий был сенс прикладной его вымовы. Таким чином, те оправдали надею новые призначенцы, те готовы яны до новых выкликов, якія стоят перед краиной, перед режимом. Мае на увазе и экономичный кризис, и змены у геополитичной ориентации, і новыя прэзідэнцкія выбары праз 1,5 года. Спадар Ганчарк.
Жадобин после критики поотримал черговое звание воинское. Я не думаю, что эти люди смогут повлиять на какие-то коренные измены. Справа в том, что готов ли сам Александр Григорьевич вот измениться, потому что без его, измены его поглядов, подходов, никто не сможет заработать коренные такие уплывы, как можно было говорить. А тем, что у нас серьезные измены пройдут в экономике, скажем, да и в политике. И то, что касается внешних взносов, о чем говорил Александр Григорьевич, я думаю, что-то так само пока гульня некая. Я не думаю, что авторитарный режим и его керовник могут измениться в своей основе.
Господар Федута, а вы, як лічыце, ці готовыя новыя кадры да тых выклікаў, якія стаяць сёння перад краінай, перад рэжымам, перад самім Лукашэнка?
Найбольш падрыхтаваныя да ўдзелу ў пераменах гэта старыя кадры, якія працуюць на эканамічным накірунку. Калі б сёння была пэўная палітычная воля ў кіраўніцтва краіны, я думаю, што іспадар Сідорскі, іспадар Пракаповіч, іспадар Сімашка з Кабяковым добра ведаюць, што рабіць у гэтым выпадку. Але няма палітычнай волі. Ёсць палітычная воля, накіраваная на тое, каб нічога не мяняць. Я назваў свой цыкл, які зараз друкуецца ў нашай ніве палітбюро, але у политбюро все-таки решения принимались коллегиально. У нас принимаются одной особой. Покольки это одна особа, которая на самом деле принимает решение, и она не готова до того, как что-нибудь менять, у нас ничего и не изменится. А чиновенство в Беларуси вельми разумное, вельми добро подрихтованное. Скажет керовництво краины, перемены отбудутся за 2 дня, и краину не познаем. Я не маю на увазе там выники экономичных реформ, там 2 года альбо и 10 годов придется чекать. Але у сенсе законодавчей базы изменить все можно за 2 дня.
Сгоден с таким подходом, мешает тому, что мы бачим, что робится теперь вот в час кризису. Пропановы уносятся вот им лику и сбоку экономичных ведомств, я ведаю. Але они принимаются и все вырешается командным методом.
У мяне ёсць вялікія сумненні, што калі вось зараз Лукашэнка аб'явіў курс на рынкавыя рэформы, той склад урада, які сёння ёсць, ён здольны быў бы вырашыць гэтую каманду, таму што сённяшнія кіраўнікі эканамічных ведомстваў гэта людзі, якія выраслі ва ўмовах адміністратыўна-камандной сістэмы, яны прывыклі ў ёй працаваць, а як працаваць у ўмовах рынкавай эканомікі, шыракаючы мяне, вялікія сумненні ёсць, што яны проста здолеюць ажыццявіць гэтыя рэформы.
Справа ў тым, што ёсць гістарычны прэцэдэнт. Гэта так званыя вялікія рэформы 1861 года, якія адбываліся ў Расіі. Адмена прыгоннага права, адмена судовай сістэмы, змена ваеннай сістэмы і гэтак далей. Дык вось пачыналі маладыя лібералы, браты Мілюціны, Растоўцаў, былы дзекабрыст. А праводзілі ўсё гэта мацёрыя мікалаеўскія бюракраты, якія добра ведалі, як функцыянуюць дзяржаўны апарат, і вось Панін, Палін, Ланскі, яны ўсё гэта і ажыццявілі насамрэч. Справа не ў тым, якія ў іх погляды. Чыноўнік адрозніваецца ад палітыка тым, што ў чыноўніка ўласных поглядаў няма. Скажуць быць дэмакратам, будзе дэмакратам.
Я подтримаю эту думку. Вот вы сказали, что эти люди выросли в командной административной системе, и они не могут там и так далее. То есть вот придут рыночники и все сделают. Ну, я могу привести прикол там Гайдар и так далее, и другие, которые были вельми рыночники, что отрималось. Треба в опыт, треба веды так само, конечно. И эти люди, ну, я думаю, что многие из них будут працевать лепш, коли у них будут умовы. Потребная свобода дзеянняў, а не праца по указу. Так что, напэўна, так сцвярджаць, что вот вышли оттуда, и они не могут, это, напэўна, некая трохи помылка.
Наконт расійскіх рэфарматараў, там Гайдара і яго каманды, вы кажаце, што атрымалася? Атрымалася то, што Расія жыве ў умовах рынкавай эканомікі, а Беларусь пакуль што не, вось все атрымалася.
Калі будзе палітычная воля, вот аб чым гаварылі, то і гэтыя кадры, і прыйдуць новыя кадры, якія будуць вырашаць гэтыя пытанні. Але вось гэта ў нас, на жаль, пакуль што няма. І я не ўпэўнены, што будзе. Для эканамічных рэформ, сацыяльных рэформ трэба палітычная воля. Гэта факт.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Год с новой командой». У передачу удзельничали былы старшыня Федерации профсоюза Беларуси Владимир Ганчарев и политичный оглядальник Александр Феодута. Вёў передачу Валер Карбалевич. И после дайджесту сегодняшних подзей передача «Паштовая скрынка 111. Огляд листов на свободу».